Добре дошли, уважаеми представители на медиите. Днес имаме специална пресконференция на тема проверката, която сме извършили в тол системата. Тази проверка е извършена от хора от моя екип. Тук е много голяма част от... Моля вече да престанем с тези. Няма да можем да говорим, докато някой штрака през цялото време. Ако свършим със снимките, тогава ще говорим. Няма смисъл сега тук да говорим сериозни неща. Тази... Повода е проверката на тол системата, която беше извършена от няколко човека от моя екип в продължение на 10 дни. Знаете, че ние първоначално правихме други две много големи проверки за свлачища и за магистрали. Сега това е нашата трета доста голяма проверка. Тя е обхванала страшно много документи, договори и процеси, които са протичали от 2-3 години насам. Никак не е лесна. За това, което днес ще ви излъчим като информация, е въз основа на документи и на факти, които ние сме проучили много сериозно. Между другото, подобна проверка се извършва и от Сметната палата. Разбираме, че тази проверка е възложена през декември месец от Народното събрание, но за съжаление докладът на Сметната палата още не е готов и той още не е така оповестен в публичното пространство. Сега давам думата на заместник министър Захари Христов, който беше ръководител на групата по проверката, да изясни основните данни, до които ние сме стигнали, които се отнасят за тол системата. Заповядайте.
Здравейте от мен. Ще започна с основните документи, които са по изграждане, проектиране и изграждане на тол системата. Имаме договор за проектиране и изграждане на тол системата между Агенция Пътна инфраструктура и Капш Трафик Солюшън ДЗЗД през 2018 година. Като то е за предмета на договора е това за събиране на тол такси от републиканската пътна мрежа. След сключване на договора, 7 месеца по-късно е сключено допълнително споразумение, което двете страни договарят и приемат промени в начина на плащане, сроковете и техническото изпълнение на договора. Като обаче обърнете внимание, финансовите параметри не се променят. Има и съпътстващ доклад на Агенция за държавна финансова инспекция по този случай. Договорът е на стойност 180 милиона, около 180 милиона. И започвам с числата, защото знам, че това ще бъде така един от първите въпроси. За 2019 година, събирайки по една позиция само елвинетки, сме събрали 392 милиона. За 2020 година, вече имайки три позиции елвинетки, маршрутни карти и тол декларации, сме събрали с 600 000 лева по-малко от 2019, при която имаме една позиция. При 2021 година до май месец сме събрали с 185 милиона по-малко, т.е. 205 милиона спрямо 2019 година. Това е спрямо прихода от 2019, който е само подчертавам от електронна винетка. В момента ние до края на тази година трябва да съберем 185 милиона, за да стигнем нулата и да кажем, че тази система се самоиздържа. Така пожелателният приход, който слушаме от предни правителства за 1 милиард и 300 милиона на година, е доста далече от тези данни. Продължавам нататък по документацията. На 1 януари 2019 година системата стартира, като са изградени 295 броя контролни точки или камери. 212 от тях до 3 тона и половина и реално функционират от тях между 30 и 70 след нашата проверка. Контролни точки 117 за над 3 тона и половина, от тях реално функционират между 10 и 30 броя. Причината за това е, че изпълнителя е трябвало да изработи софтуер, който да се самообучава и да обработва всички тези контролни точки. В случая той не го прави и те се обработват ръчно. Съответно, хората не смогват да обработят всички данни от тол системата и тези камери не функционират в пълен размер. Другото така по-скандално нещо, което се натъкнахме, е центровете за данни и стационарните контролни точки са на приблизителна стойност около 100 милиона лева и нямат застраховка. Другото нещо е, че необработените нарушения в системата за година назад до момента са около 200 хиляди. 200 хиляди нарушения не са обработени в системата на националното управление. На приблизително стойност 70 милиона лева. Това ние сме загубили последната година от необработени нарушения от това управление. В процеса на договора за изграждане са възникнали и нови 27 договора, които са над 100 хиляди лева. Следва да се обърне много сериозно внимание на то управлението, защото няма звено, което да контролира изпълнението на всички тези договори. Следователно, ще ви дам следния пример. Ако вие като граждани, един гражданин си закупи една винетка два пъти, трябва неправомерно взетите пари, т.е. едното плащане, с едно заявление към АПИ, то да бъде възстановено на въпросния гражданин. Само че АПИ има договор с национални доставчици на услуги, които от името на АПИ събират всички тези такси. И от едната страна, аз като гражданин плащам два пъти една винетка, националният доставчик на услуги приема тези две плащания, АПИ възстановява на граждани на едното плащане, но националният доставчик на услуги фактурира два пъти, т.е. и двете плащания и си получава комисионната за тях.
По
7% на всяко плащане. С транспортните фирми, тежкотоварните камиони е същото положение. Значи те ползват 50% отстъпка камионите, които са на алтернативно гориво, газ и метан, им се плащат 50% от направените разходи в тол системата, т.е. за тол карти и GPS устройства. Т.е. една фирма, предплащайки примерно 1 милион за хикс на брой камиони, 500 хиляди лева от този 1 милион са използвали, другите 500 АПИ ще им възстанови. Обаче националният доставчик на услуги получава своята комисионна на база този 1 милион. Следователно всички извършени плащания, там няма връзка между АПИ и националните доставчици на услуги, т.е. националното то управление, и тези плащания минават безконтролно. Тук става въпрос за милиони загуби. Оттам нататък минаваме на втория договор, който е мониторинг и поддръжка на тол системата. Там се натъкнахме на следното. Възложителя в лицето на АПИ е длъжен да предоставя резервни части. Договорът е за 5 години на стойност, отново с Capsh Traffic Solution DZD, подчертавам. Договорът е за 5 години на стойност 141 милиона, което като изчислихме прави около 2 милиона на месец, които АПИ плаща на Capsh и се оказа, че ги плаща единствено за софтуерна поддръжка. Физическата поддръжка, резервните части по тол системата са абсолютен ангажимент на АПИ. АПИ няма яснота, трябва да се извършват допълнителни проверки, въобще има ли резервни части АПИ да поддържа тол системата, или този въпрос отново е оставен нерешен. Така, има и договор, който е за разширяване на информационната достъпност и интеграция с партньорските правоприлагащи институции в България, МВР, НАП и Агенция Митници. Липсва налична информация, кой официално ръководи изпълнението на този договор, каква кореспонденция е осъществявана, какъв е статута на договора, изпълнен ли е. Успяхме да разберем, че е на 108 милиони 400 хиляди и трябвало да бъде завършен за 40 дни. Което е само по себе си е малко притеснително. Другото нещо е, че Световната банка, когато се проектира и изгражда тол системата, дава своето становище, че за да бъде печеливша тази тол система и за да доведе до резултатите, които искаме, трябва да бъде в обхват поне 16 000 км. Ние с постановление на Министерски съвет през 2019 година намаляме обхвата на 3115 км и три пъти намаляме цените на таксите за тол управление, т.е. тол таксите. Следователно, в становище на Световна банка също казва, че цялата тол система трябва да бъде от край до край с оптична свързаност. А с едно становище на български консултанти са елиминирани 200 км оптика на всички гранично-пропускателни пунктове, или ако не са всички, на повечето, с което те губят оптичната свързаност с тол системата и ползват услугите на мобилен мрежов оператор, което всички знаем, че е уязвим и не може да се сравнява като сигурност с оптичния кабел. Това, нали, е въпрос от национална сигурност. Трябва да се засегне много сериозно. Получаваме сигнали, че дадени гранично пропускателни пунктове не работят добре, нямат възможност да продават в пълен капацитет винетни елвинетки. Така, въпроси, ако имате някакви по...
Да започнем с въпросите, колеги. Това беше кратката информация.
Едно от заключенията...
Извинете, може ли да се представите кой от коя медия?
Да, Никол от 24 часа. След като Световната банка е казвала, че системата ще е почеливша при 16 000 км и при определени тарифи, а тя е на 3000 км и три пъти по-ефтино, вие ще предложите ли промяна на тези параметри?
За момента въвеждаме нов вътрешен правилник в националното тол управление и за първо ще видим самото постановление на Министерски съвет дали е било законово оправдано, с което се намалят тези обхвати цени. Това ще ни е...
Незаконното действие. Вие ще предложите ли да се промени обхвата на тол системата и да се коригират цени, така че да стане печеливш?
Трябва да си довършим работата по документацията. На този етап не сме взели такова решение.
Здравейте, Виктор Борисов, България, ОНЕА. Господин заместник министър, може ли да ни кажете, тъй като разбираме за тази оптика, кой е консултанта, който е препоръчал да не се правят тези 200 км. И в интервю от Кач през 2018 година казаха, че България е една от малкото държави, които не е избрала да Кач да поддържа тяхната система. Това ще се прави от българска фирма.
Консултантите са Олег Асенов и Павлина Захария, който първо е бил консултант, после е оглавил то управлението. Относно Капш проведохме среща с тях При тях директно им задавахме въпроса да ни кажат с какъв екип управлява тол системата в България. Конкретен отговор не ни беше даден. Изкараха се някакви таблици с работочасове, което за нас не е конкретен отговор.
Да допълним само за КАПШ системата. За КАПШ, срещата ни с КАПШ беше в тази светлина по тяхна инициатива. Ние разбрахме, че те имат договор за 5 години на стойност 140 милиона да обслужват нашата система, но не можахме да разберем с какъв капацитет от хора извършват тази услуга.
А реално поддържат?
Кой ще отговори?
Реално се оказа, че те единствено софтуерно и ние не можем да разберем те как точно осъществяват този контрол. Дали е в България екип, който го осъществява, дали е в чужбина, но най-потресаващо беше, че резервните части и поддръжката физически на системата е пак ангажимент на АПИ, а договора никак не е за малко пари. 2 милиона на месец изчислихме, че получава КАПШ за наблюдение.
Господин заместник-министър, да. Искам да ви попитам до момента, от когато е стартирала системата, какви са загубите за държавата респективно? Имате ли такива изчисления? Като сума?
Като загуби, в момента то системата като числа е в общи линии почти се самоиздържа, но все още не на цяло. Но идеята на то системата беше 50% от приходите да отиват за рехабилитация на съществуваща пътна инфраструктура, а другите 50% да отиват за строителство на нова такава. И бяха отделени огромни средства, които бяха оправдани с бъдещи прогнозни приходи от тол системата и знаем какво се случи с Хемус, с Видин Монтана. Всички бюджетни средства бяха оправдавани с бъдещи приходи от тол системата, които реално ги няма. Тол системата в момента не надхвърля собствената си издръжка.
Представи се на...
Аз съм също замминистър в Министерството
на
Да. По-високо. Ела.
Здравейте на всички. Аз съм също заместник министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Тодор Анастасов. Бих искал да кажа, че един от основните проблеми на тол системата е политическото решение, както вече се каза, за намаляване на обхвата и таксовата политика. Най-общо казано и преди въвеждането на тол системата, т.е. предишната винетна система, която беше. Проблема беше, че 2/3 от приходите, които идват в нея, идват от личните автомобили, а 1/3 от приходите идват от товарните автомобили. А всъщност товарните автомобили са тези, които разрушават пътищата и когато ние уразмеряваме дебелината на различните пластове в настилката на пътя, леките автомобили изобщо не ги отчитаме. Отчитаме товарните. Тоест, това е тяхното разрушаващо действие. Смисъла на тол системата е да генерира приходи, които да дават възможност тя да бъде поддържана в един нормален вид, така че да бъдат използвани от всички видове автомобили. За съжаление, след преразглеждането на цените, отново стигаме до там, че в крайна сметка отново имаме същото положение. Тоест, имаме пак съотношение 2:1, в полза на не на леките автомобили, но отново на товарните. Тоест, отново този, който разрушава пътищата, всъщност не плаща достатъчно за тях. В този аспект би трябвало това да бъде преразгледано, да бъде отново обсъдено и да бъде коригиран този ефект, защото независимо от това какви са конкретните приходи, дали са 200 милиона, 300 милиона, 400 милиона, в крайна сметка се получава така, че пътищата продължават да се разрушават, а всъщност не заплащат този, който ги разрушава. И от това страдат всички, голяма част от обществото, независимо по какъв начин се получава. Тоест трябва да има някаква справедливост, тоест трябва да се направи така, че да възтържествува справедливостта. И най-общо казано, ако предишния вариант в началото, който беше, той имаше най-различни варианти за таксуване, обхват и така нататък, едни, които са по-сериозни, други, които са по-смекчени и така нататък, трябва да се избере някакъв такъв или някакъв път, някакъв постепенен път, по който да се извърви, така че да стане справедливо таксуването. Накратко.
Само нещо да допълня. В връзка с това, което каза заместник-министър Анастасов, при намалянето на обхвата на тол системата бяха елиминирани втори и трети клас пътна мрежа. И там стигнахме до един парадокс, който, примерно, планински райони, в които от сорта на Смолян, примерно, където има дърводобивни фирми, с тежкотоварна техника, минават без да плащат една стотинка тол такса и разбиват значително повече пътищата, които отиват пак за поддръжка на републиканския бюджет. Въпроси имате ли?
Да. Въпроси.
Може да съм още един въпрос, тъй като заради COVID разбрахме, че приходите също са намалели, тъй като е намалял трафика. И помните, може би, когато се въвеждаше системата и се обсъждаше нейният обхват, имаше доста протести и доста негодувания от превозвачите и тогава се взе този компромис. Това е вторият въпрос. Вие имате ли правомощията в момента да промените нещо? Дали обхвата, дали цените?
Като служебен кабинет ние в момента имаме задачата да първо да направим добър анализ на ситуацията, защото виждаме доста пробойни в системата, доста недобри практики. И в момента, в който излезем с крайно решение, тогава ще можем да вземем конкретно решение как да действаме. Просто ситуацията тук не е черно и бяло и трябва да се вземат под внимание всички страни по въпрос. Най-вероятно ще трябва да направим някаква среща и с бранша. Превозвачи, там, това ще е въпрос на преговори и обсъждане, за да се стигне до най-доброто решение за всички, нали? Не е само за... Първо, доста по-добър контрол от страна на националното управление. Нали, ние взехме мерки, ръководството е ново, въвеждаме нова система на работа. Сега аз ви споменах, че не е нормално да има 200 000 необработени нарушения на стойност за една година на стойност 70 милиона. Това просто не е нормално. Това не е нормално функционираща структура. Парите са... Да, слушай.
Николай Пачкиров, те е въпрос. Тези нарушения в момента обработват ли се ръчно или се чака софтуер?
Ръчно се обработват, което е за 21 век.
Дайте думата на колегата.
Да.
Здравейте.
Иво,
здравейте, казвам се Иво Иванов, новия директор на Националното управление. Вашия въпрос, който ми зададохте за обработването. Обработват се ръчно. Ние не чакаме софтуера. Защото... Ами, може би около 15 човека. Всеки ден пристигат по над 2500 до 3000 нови фиша за обработка на 24 часа на дневна база. Изключително ни е трудно колегите, които работят в Националното управление. И има доста спънки, които са чисто юридически, за обществена поръчка, за с пощите, жалят се, не можем да ги разпратиме. Поради това не са издадени тези наказателни постановления.
И не са събрани парите,
да. Моля? Ами физически се обработват около 500 до 600, защото всичко се нанася ръчно. Да?
Колко време ще се събере?
Ами, сега ще ви кажа. Не, напротив. При една добра организация в последствие, ние мисля, че в рамките на 5-6 месеца, мисля, че ще можем да ги съберем. Да ги разпратиме. Не.
Те 2 години не се събирани.
Те са натрупани, защото няма как да нямаме физическата възможност да ги разпратим.
Само
и да ги обработим.
Те са натрупани от предишни години.
Две години и половина са събирани,
точно
все пак натрупани нарушения. Тези пари са събрани за последната година, 70 милиона лева от необработени за последната година. Нали, тук искаме от новото ръководство да буквално за няма и месец да разпрати всичко, което е събрано като нарушение и тези пари в по-големия си процент да бъдат събрани. Втори и трети клас. Пътна мрежа. Да.
Да. За тях колко такива фирми? Знаете ли колко са тези фирми? И само ще бъде последен въпрос. Да, в цялата министра, когато това днес от Съюзна на съдите, дадоха специция за отношение от тези коментари за Светлана Мария, Бранинско. Въпрос, че е нахалено нето достоинство. Какъв ваше коментар в отношение на това?
Отговарям веднага за съдия Мария Вранеско. Аз съм в Националното радио, съобщих фактите, които са свързани с 4 нейни решения относно обжалване на вписване на нови ръководства. Не съм правила никакъв коментар по отношение на съдията. Всички други интерпретации са на други хора, институции и прочие.
Следвайте, можете ли да обясните, има преди малко Министерския съвет направи едно пресъобщение за някакви 81 милиона лева, които се отпускат спешно за довършване на ХЕМОС. И в същото това съобщение се казва по-надолу, че МРРБ трябва да възстанови на бюджета 490 милиона лева в централния бюджет, които да се използват за не знам си какви приоритетни дейности. Може ли да обясните тези пари, къде точно ще отиват?
Казахте, че съобщението от Министерския съвет.
Ами да, сега се появи.
Да. Сега знам за какво става дума. Не съм чела съобщението. Става дума за едни пари, които търсим, за да заплатим асфалт, положен асфалт, работа извършена от нашите строителни компании на обща стойност от 600 милиона лева. Това става с министерски постановления, тъй като знаете, че бюджета не може да се ангажира с по-сложни трансформации. Това мога да кажа. Ние се борим за нашите фирми. Не за ХЕМОС, а за фирми. Давам пример. Например, пътя Черпан, Стара Загора. Три компании работят там от доста време. Плащаме на части след като проверим количеството и качеството на асфалта. Излъчваме пари към тях. Днеска 10 милиона, след 2 седмици 15 милиона и така нататък. Така че ние извършваме проверки и тези пари ни трябва, за да не оставим нашите фирми, които извършват ремонтни работи. Без средства. Това е идеята, но не съм чела през съобщението. Да.
Колеги, по Олимпиадата. Съдобили сме на процента от тогава и основно към директори този систем. Извън проверяват ли хората, които се назначават патрулните коли из републиканската мрежа, с какви автобиографии се назначават?
Ами вижте, за краткото време, което съм тук, няма как да ви отговоря на този въпрос. Дали съм проверил или не. Откакто съм директор, не съм назначил никой.
Нещо като сигнал, означава се хора в общия режим.
Да, ще го проверим веднага.
На патрулите
сръпни се от нас. 900 човека работят при теб.
Полицаи с криминални досиета и уволнени от системата на МВР се назначават на този стък.
Аз не съм разследващ тук. Ще го проверя това нещо, защото работят 900 човека в управлението.
Чули да направите анализ?
Да, ще го имам след, разбира се.
И на служителите с какви автобиографии са
назначени? Ще направя. Ще проверя.
Чакай въпроси. Други въпроси?
Да ви питам параметрите по договорите с КАЧ. Могат ли да се променят и в един такъв вариант ще се дължат ли някакви неустойки? И също така за проблемите, които споменахте, българските граждани, на кого могат да потърсят отговорност за всички тези данни, които изнесете да ни малко? Благодаря.
Вижте, тези договори не са сключвани от временното правителство. Всичко, което ние заварваме, като са вече сключени договори, трябва да се пита предното правителство защо е направило такива разходи и въобще защо менеджмента на всичко това е сведен до тук. Да отговоря на предния въпрос относно приходите. Значи за тази година до май месец само ще е засечен прихода. 205 милиона са събрани до май месец. Като спрямо 2019, това подчертах в началото още, спрямо 2019 прихода само от винетки, тогава нямаме още включен тол, е 392 милиона. Значи, за цялата 2019, значи ние за 2021, за да стигнем прихода от 2019, ни остават 185 милиона да съберем, за да стигнем прихода и тол системата да кажем, че се самоиздържа тази година.
То кой ли как читава тол система? 392 милиона за да работи?
Все пак ние трябва да отделяме от нея приходи за строителство, за рехабилитация на пътища. Нали? Това нещо трябва да се вземе основно под внимание.
Други въпроси?
Други въпроси?
Може ли към за дивото към пилуване. Знаете, че има протечки недоволство. Дали предвиждате отмяна на тази наредба, защото общественото обсъждане се извършва буквално след дни?
Тази наредба е съставена от предишното правителство. Тя беше подложена на някакво обсъждане. В детайли не мога да ви отговоря, но ще се ангажирам да я разгледам, защото виждам, че гражданите не са доволни от това, което се случва. Аз се занимавам с две други наредби в момента и с бъдещи промени в ЗУТ. Едната наредба за достъпна среда, в която имаше един безумно кратък срок, вече е тръгнала към Държавен вестник след обществено обсъждане. Удължих срока на тази наредба да влезе в сила след една година, тъй като имаше срок от 45 дена, което не е възможно в инвестиционния процес наредбите да влизат с такъв кратък срок. Те заварват някои проекти в началото, в средата, към края на проекта и объркват тотално инвестиционния процес. Затова от тук нататък, по мое предложение, всички норми, закони и наредби, които се въвеждат, касаят инвестиционния процес, казвам, могат да се променят, да се редактират, да се занимаваме с тях, включително и за къмпингите, но ако днес сме приключили обсъждането на съответния документ, срокът на влизане в сила ще бъде една година от днес нататък. След обнародване, разбира се, в Държавен вестник. Не от днеска за утре. Ще избегнем лобистки закони, ще дадем време на строителния бизнес да може да се адаптира към новите наредби и ще успокоим тази агресивна нормативна среда, която се тресе от постоянни промени. Так му произведете един проект на хартия, а вие го работите 5-6 месеца и на 6-я месец той вече не отговаря на наредбата, по която сте почнали в началото. Затова от тук нататък всички промени ще влизат с дата една година след обнародването в Държавен вестник. Няма да имаме такива закони, знаете, поправката Артекс. Утре приемаме закон и в други ден го прилагаме. Няма да коментираме повече. Темата е тол системата. Другата наредба касае цялото общество за техническите паспорти. Там имаше един задължителен срок, който задължаваше, само да кажа, всички граждани от вашите баби на село до всички небостъргачи в София, които са съществуващи сгради, не са построени през последните 10 години, защото новото строителство има технически паспорти, задължително да си съставят технически паспорти, като си платят на консултанти. Но техническите паспорти не са необходими на нито една сграда, освен ако нямате намерение да извършвате някакви строително-монтажни работи в нея. Затова това е много несправедливо към всички български граждани, задължително да съставят документи, които не им трябват, да плащат за това, ако нямат намерение да си преустройват къщата на село. Затова ние имахме много жалби от гражданите, от обикновени хора до омбудсмана на републиката. Аз също така смятам, че не е необходимо да задължаваме всички наши граждани да съставят излишни документи и затова работим по тази наредба да отменим това излишно задължение към нашите граждани. Много странно. Общият устройствен план на Карадере в някаква предварителна фаза, на Карадере, извинете, на град Бяла, е работен тук в регионалното министерство в продължение на една година по договор с проектантски екипи и така нататък, с свързане с множество документи, междинни обсъждани и прочее. Това е процес. И преди около една седмица той постъпи като предварителен проект, след който обаче има още много неща да се правят, преценка за въздействието на околната среда, множество документи, окончателен проект, обществени обсъждания, да не ви занимавам с цялата сложна процедура. И както плана постъпи при нас, така днес се явиха едни протестиращи от Карадере. Карадере се намира на север от Бяла, от което разбирам, че или някакси има публична информация, че плана е дошъл при нас. Ние не сме канили протестиращите, както и да е. Не се срещнахме с тях. Показахме плана. Той представлява една система от много чертежи и документи. Показахме им какво е предвидено. Обсъдихме какво ще правим от тук нататък. Имаме няколко стъпки, които трябва да извървим.
Решението на съда за Артекс сега?
Не мога да ви кажа още, защото това е нещо ново. Аз дори не съм запозната точно какво е написано в това решение. Да.
А може ли малко повече подробности за софтуера за интелигентно отчитане на нарушенията? А кога всъщност се очаква да бъде готов, кога да бъде пуснат в експлоатация? Т.е. кога можете да се предполага, че ще се спре с това ръчно обработване. И също така, как очаквате да наваксате изоставането от натрупването на нарушения, при положение, че всеки ден по ваши думи идват 2500-3000 нови?
Така. За софтуера, за който говорите, той е интегриран, той си работи. Въпросът е, че предстоят в момента ние всяка седмица правиме срещи и работни с Капш последните 2-3 седмици, точно да изчистим един от многото проблеми и въпроси, който е този с софтуера. Така че информация мога да ви дам, може би, малко по-нататък в момента точно. Това го правим.
Според... Това е само едно уточнение. Колкото разбирам, самия софтуер работи. Изпращане
да, работи, но... Точно така. Веднага ви обяснявам. Софтуера не е апдейтван от една година. Нали, не знам поради каква причина предишните колеги, не искам да казвам за никого нищо, не се е стигнал до това. Той се обработва със софтуерно, но също така и ръчно, защото не може да смогне. Пак казвам, до, може би до седмица-две ще имаме резултат, защото нон-стоп сме в работни срещи с изпълнителя с Капш, да отстраняваме тези въпроси. Те са страшно много. Единият, пак казвам, от тях е този. За да можем да облегчим на максимум работата на нашите колеги, които работят в това управлението. И за да можем съответно да си събереме по-бързо парите и да влязат в бюджета.
Само като допълнение, тук въпросът е просто да вкараме по-добър контрол върху работата на то управлението. Относно софтуера, той е трябвало да бъде самообучаващ се. Това е констатацията на служителите на то управлението. Но в момента, тъй като не върши тази дейност и не, самото архивиране на нарушенията се обработва ръчно. Това е основният проблем там. Но това е въпрос на бъдещи работни срещи и на изчистване на тези проблеми. И на организация на работния процес. Ние сме на мнение, че всичко може да се случи доста в по-добри параметри при една по-добра организация.
Аз искам да кажа нещо на уважаемите представители на медиите. Идеята на нашата проверка е да разберем как работи тази система, как е конструирана, колко много участници има в нея, да разберем къде тя не работи добре и ако можем да подобрим системата. Това е идеята. Така че, за да се подобри едно нещо, първо трябва много добре да му се направи диагноза. Това е като при болестите. Не можем да лекуваме човек от нещо, без да знаем от какво е болен. В момента това е една диагноза, която дори не е изчистена до край, защото, както ви казах, Сметната палата има 6 месеца срок да работи по тази проверка и още не е завършила своята проверка. Нашата проверка от няколко човека тук за няколко дена е доста сложна и доста тежка. Имаме още доста детайли да проучваме, но идеята е наистина тя да заработи и да възстановява тези средства, които са необходими за пътната инфраструктура. Да ни помага за изграждането на пътища. Няма, разбира се, оттам да идват всичките средства, но да връща пари, с които да можем да разгръщаме нашата пътна система.
Както вече бе уточнено, обхвата и цените в системата са най-чувствителната точка по отношение на правилно превозвачите. В тази връзка вие ще инициирате ли среща с тях скоро, поне до края на мандата на
Когато сме готови с анализа на цялата система, при желание от тяхна страна също, ще инициираме такава среща. Но все пак ви подчертавам, нали, нека да се обърне внимание първо приходи, огромните приходи, които сме дали за инфраструктура по магистрали и въобще като цяло в държавата, те бяха обосновавани с прогнозни приходи от тол системата. Ако имате въпроси относно събирането на приходи и защо тези приходи са такива, те са към предното правителство. Защото всичко беше организирано от тях. Тук ние имаме за задача да подобрим този приход, да стегнем системата, така че тя да работи в нормален така темп.
Министър, искам само да уточним нещо по през съобщението, което преди малко коментирахме. Тези средства сега, които са за Хемус, вие ги връщате в бюджета ли, продължаваме годината, обезпечавате дейностите за Хемус и просто не става ясно, за да може да обяснете го тогава.
Не съм запозната с през съобщението, но идеята е да ползваме едни средства, които в момента не ни трябват за нищо, за да разплатим асфалта, който и работата, която са извършили N на брой строителни фирми. Това е идеята на тези министерски постановления. Те не са... Не мога да ви отговоря. Не са целево. Просто става дума за временно разпределение на средства, затова се съставят съответните министерски постановления. Като се запознае с прессъобщението, ще ви отговоря още по-подробно. Явно сега е излязло в медиите. Знам за какво става по принцип дума. Разбирате ли, идеята е да осигурим средства. Оказа се, че АПИ е възлагала по-голям обем строително-монтажни работи за тази година, за 2020 година, съжалявам, че заместник министър Тодор Анастасов си тръгна, отколкото е позволения бюджет. И предизборно ние се оказахме в следната ситуация. Фирмите, на които е възлагана тази работа, са си извършили работа, те са работили, те имат договори. И знаете бюджета в момента колко е притеснен заради това, че няма Народно събрание, не може да се актуализира. И чрез такива документи, свързани, които са ни по съвет на финансовото министерство са съставени, се опитваме да, буквално да вземем едни пари, които в момента за нищо не ни трябва, за да се разплатим с тези фирми, които така или иначе са работили много коректно. Те не са виновни, че на тях им е възложена повече работа, отколкото е бюджета на АПИ. Това е идеята. Другите подробности не мога да ги коментирам.
Не си да коментирам само един въпрос във връзка с Хемус. Вчера имаше съобщение на Атакова Австралия ДЕ, които алармират, че са пред финансов колапс, както и че работата по автомагистрала Хемус към този момент може да приключи заради блокирани банкови сметки. Имате ли някакъв коментар?
Аз направих вече моя коментар вчера. Знаете каква е историята с шефа на автомагистрали. Той продължава да иска да ръководи нашето търговско дружество, пък аз не съм съгласна той да продължава да раздава аванси, поради което той все още е шеф на търговското ни дружество. Но аз съм разпоредила на банките, които държат сметките на дружеството, да не му разрешават да оперира с пари. И за да не поставим дружеството в колапс, той пише доклади до мен за разходите, които са му необходими всяка седмица и аз му ги одобрявам.
Но 10 000 лева са на достатъчни?
Не коментирам сумата, тази сума е посочена в неговите доклади към мен. Няма да бъде спирано никакво строителство, никой няма да изпадне в колапс. Аз съм последният човек, който ще спра строителството, защото дълбоко и от сърце вярвам, че най-скъпото строителство е незавършеното строителство.
Благодаря.